Riznica znanja.
Slušaoci, ako ste pogledali na svoje časovnike, niste pogriješili. Ovo je uobičajeno vrijeme za emisiju Riznica znanja. Pripremili smo nekoliko zanimljivih priča koje će obogatiti vaša, ali i naša saznanja iz svijeta koji nas okružuje. Rubrika Upoznajmo Srpsku danas će nas odvesti u Krajinu, gdje ćemo se upoznati s geografskim prostorom opštine Mrkonjić grad. Prvi značajniji tragovi o postojanju naselja na mjestu današnjeg grada dosežu do vremena Rimske imperije. Jedna od najvažnijih rimskih magistrala, Salona Servicium, koja je preko zapadne Bosne povezivala Jadransko more sa Savom i Panonijom, prolazila je ovim krajem. Postojalo je još nekoliko puteva prema Šipovu, Kotoru i jezeru. Raskrsnica tih puteva je bilo naselje Leusaba, smješteno u podnožju Grabeža, iz kojeg će se kasnije razviti današnji Mrkonjić grad. U današnjoj emisiji saznaćemo i zbog čega se vidac smatra korisnom biljkom u liječenju bolesti očiju, konjuktivitisa, glaukoma, upale ivice kapka, šarenice, suznih kanala i čira na rožnjači. Da li se pokazala djelotvornim i u slučaju bolesti disajnih organa, kijavice, gripa, bronhitisa, kao i probavnih tegoba, saznaćemo u Riznici. I ljubiteljima književnosti posvetit ćemo nekoliko minuta današnje emisije. Kao i svakog četvrtka, pa tako i ovog u rubrici Stare knjige, nova iščitavanja, predlažemo vam ponovno druženje s knjigom. Čitat ćemo odlomke iz romana Savremena istorija francuskog Nobelovca iz 1921. godine Anatola Fransa. Znači, teme koje smo odabrali za današnje druženje su iz geografije, botanike i književnosti. Nadamo se da vam se izbor dopada i da ćete nam se pridružiti i u današnjoj Riznici znanja Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Prvo ćemo se uputiti na jedno zanimljivo putovanje Republikom Srpskom. Danas ćemo posjetiti jugozapadni dio naše republike, tačnije geografski prostor opštine Mrkonjić grad. Na ovom prostoru postoje dobri prirodni uslovi za razvoj brdsko-planinskog i seoskog turizma. S turističkog aspekta najinteresantnija je planina Lisina i jezero Balkana u njenom podnožju. Kroz ove predjele i ovaj put vodi nas Marko Stanojević, asistent na odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.
Poštovani slušaoci, danas se ponovo nalazimo u Krajini, gdje se upoznajemo sa vrijednostima geografskog prostora opštine Mrkonjić grad. Opština Mrkonjić grad se nalazi u jugozapadnom dijelu Republike Srpske, a u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Matematičko-geografski položaj je određen koordinatama 17 stepeni, 4 minute, 45 sekundi istočne geografske dužine, i 44 stepena, 24 minuta i 8 sekundi sjeverne geografske širine. Mrkonjić grad se nalazi na 591 metru nadmorske visine. Opština obuhvata površinu od oko 675 km kvadratnih. Čine je 37 naseljenih mjesta koncentrisanih u 10 mjesnih zajednica. Graniči sa opštinom Banja Luka na severu, opštinom Kneževo na severoistoku, opštinom Jajce na istoku, opštinom Šipovo na jugoistoku, opštinom Glamoč na jugu i opštinom Ribnik na zapadu. Opštinu Mrkonjić grad okružuju planine Lisina na jugoistoku, Dimitor na zapadu, Čemernice na istoku, Manjača i obronak Grabež na severu i Ovčara Mliništa. Sistem magistralnih i regionalnih puteva dopunjuje mreža lokalnih puteva koji povezuju zonalne centre sa privrednim, prirodnim i ljudskim potencijalima. Opština Mrkonjić grad ima prirodne resurse i na njima se uglavnom zasniva privredni i društveni razvoj. Opština se nalazi na raskršću veoma značajnih putnih pravaca. Ovuda prolazi magistralni put M15, odnosno Mrkonjić grad, Glamoč, Split, magistralni put M5, odnosno nekadašnji put Avnoja, Jajce, Mrkonjić grad, Bihać, magistralni put M16, Banja Luka, Crna Rijeka, Jajce, Split. Dobro je povezana sa većim centrima u okruženju, sa međunarodnim autoputem. Prvi značajniji tragovi u postojanju naselja na mjestu današnjeg grada dosežu do vremena Rimske imperije. Jedna od najvažnijih rimskih magistrala, Salona Servicium, koja je preko zapadne Bosne povezivala Jadransko more sa Savom i Panonijom, prolazila je ovim krajem. Tu je put Mliništa, Pecka, Štrbina, Podrašnica, Rogolji, Busija, Jovanova voda, Trijebovo, Hanovi, Bočac. Postojalo je još nekoliko puteva prema Šipovu, Kotoru i jezeru. Raskrsnica tih puteva je bilo naselje Leusaba, smješteno u podnožju Grabeža, iz kojih će se kasnije razviti današnji Mrkonjić grad. Integracijom stanovništva iz Majdana i Oćuna sa drevnim naseljem Varcarevom nastaje novi grad. Od tog perioda naselje počinje da se širi i uvećava sve do današnjih dana. Veliki preporod grada oživljava 1593. godine, kada Đukanović podiže svoju zadužbinu na Kolobari, džamiju, 24 dućana, vodovod, pekaru, biblioteku, te osniva fond za unapređenje zanatstva i trgovine. Uz postavljanje vakufske zadužbine, grad dobije ime Varcare Vakuf, a zatim Varcar Vakuf. Ovaj naziv ostaje sve do 1924. godine, kada grad dobija današnji naziv Mrkonjić grad u znak zahvalnosti za učestvovanje u prvom bosansko-hercegovačkom ustanku protiv Turaka, 1875. godine, i to kralju Petru I. Karađorđeviću Mrkonjiću. Pored toga što grad nosi njegovo ime, stanovništvo podiže spomenik koji će biti rušen i podizan u nekoliko navrata. Značajni datum u istoriji grada je 25. novembar 1943. godine. Tog dana je održano prvo zasjedanje Zavnobiha, na kojem je odlučeno da Bosna i Hercegovina postane šesta federalna jedinica tadašnje Jugoslavije. Poslijeratni period obilježava razvoj opštine u svim segmentima prirodnog i društvenog života. Grad i sela se elektrificiraju, grade se putevi, vodovodi, škole, ambulante, biblioteke, muzeje, pozorište i moderan hotel. Osnivaju se prve radne organizacije iz kojih će kasnije nastati velike fabrike, tvornica Vijaka, Manjača, Lisina i Mladost. Prva srednja škola je osnovana 1961. godine pod nazivom Gimnazija. U novijoj istoriji grad trpi veliko razaranje tokom posljednjeg rata od 1992. do 1995. godine. Povratkom stanovništva na ovo područje počinje njegovo obnavljanje koje traje još uvijek. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 1991. godine, opština Mrkonjić grad imala 23.379 stanovnika. Prema proceni nadležnog odjeljenja administrativne službe opštine, imajući u vidu prirodni priraštaj stanovništva i veći broj povratnika, može se konstatovati da na području opštine Mrkonjić grad u 2010. godini ima oko 22.000 stanovnika. Razlog smanjenja broja stanovništva su protekla ratna zbivanja i migracije. Stanovništvo živi u 37 naseljenih mjesta. Procenjuje se da oko 10.060 stanovnika živi u urbanim naseljima, što je 48%, dok preostalih 11.100 stanovnika ili 52% spada u stanovništvo koje živi u ruralnim naseljima. Najviše ima radno sposobnog stanovništva, na koje otpada 14.510 ili oko 70% od ukupnog broja stanovnika opštine. Zatim stanovništvo između 10 i 15 godina sa 3.700 stanovnika, a na stanovništvo sa 65 godina starosti više otpada blizu 3.000 stanovnika ili oko 15%. Poljoprivredna zemljišta na području opštine zauzimaju 54% od ukupne površine. Neobradivo poljoprivredno zemljište obuhvata 20% ukupne površine opštine, a 80% obradive površine su u vlasništvu individualnih poljoprivrednih proizvođača. Kvalitet zemljišta, klimatski uslovi i tradicija upućuju da je Mrkonjić grad stočarski i poljoprivredni kraj. Veoma značajan prirodni resurs predstavljaju šumske površine koje čine 45% ukupne površine opštine. Iako je značajna površina pod šumama, njihova struktura je nepovoljna. Ukupne površine pod šumama iznose preko 32.000 hektara u vlasništvu državnog i privatnog sektora. Državne šume čine oko 80% ukupne površine. Područje opštine Mrkonjić grad karakterišu mnoga rudna i mineralna bogatstva, ali sa vrlo niskim stepenom iskorištenosti. Samo neki lokaliteti, posebno boksitnih rudišta, nešto su bolje istraženi. Od rudnog bogatstva na području opštine eksploatišu se boksit, kvarc, bentonit i mermer. Kada je u pitanju vodni resurs, osim vodotoka rijeka Vrbasa, Sane i Crne rijeke, postoji niz manjih vodotoka i izvorišta koji su rasprostranjeni na cijeloj teritoriji opštine. Snabdjevanje vodom na području cijele opštine Mrkonjić grad organizovano je gradskim vodovodom u gradu i preko većih mjesnih vodovoda. Ostala naselja se snabdjevaju vodom putem manjih lokalnih vodovoda iz izvorišta. U Mrkonjićkoj opštini postoje dobri prirodni uslovi za razvoj brdsko-planinskog i seoskog turizma. Sa turističkog aspekta najinteresantnija je planina Lisina i jezero Balkana u njenom podnožju. Jezero Balkana udaljeno 5 km od grada, pored nekadašnjeg puta Avnoja, najatraktivnije izletište u ovom kraju. Omeđeno je pašnjacima i gustim hrastovim i četinarskim šumama. Jezerski dio kompleksa čine dva vještačka jezera, Malo i Veliko, ukupne površine 56.000 m2. Jezera su izgrađena u 20. vijeku, a napajaju se iz planinskih potoka Cijeplo i Skakavac ili sublakustrijskih izvora ispod Velikog jezera. Manji dio jezera uređen je kao kupalište, a veći je bogat pastrnkom, stjecište je ribolovaca. U postanku jezera sačuvano je nekoliko legendi u narodu ovog kraja. Interesantno je kako je nastalo njegovo ime. Prema predanju, tu su bila dva snažna i duboka izvora bunara, puna ribe. Kako se riba na turskom kaže baluk, izvori su prozvani balukana. Tokom vremena ime je promijenjeno u balukana i najzad u Balkana, što nema nikakve veze sa pojmom Balkan. Pored jezera je restoran poznat po specijalitetima domaće kuhinje. Turistička infrastruktura Balkana je namijenjena ljetnoj i zimskoj rekreaciji i odmoru. Zelenkovac je planinsko izletište koje se nalazi pored sela Podrašnica. Udaljeno je oko 70 km jugozapadno od Banja Luke i leži na nadmorskoj visini od 880 metara. Izletište je sačinjeno od doline istoimenog potoka koji izvire na zapadnim obroncima planine Lisine i teče kroz borovu šumu. Na potoku je prije nekoliko vijekova izgrađeno 15 vodenica, a jednu od njih je 1985. godine proširio i preuredio u svoj atelje likovni umjetnik Borislav Janković. U aprilu 2002. godine ovo mjesto je dobilo status ekološke zone. Ponor, obale Crne rijeke, stari gradovi Bočac, Sokoli, Prizrenac, Brači, Bjelajci, izvor rijeke Sane, a također i Mlaništa, interesantna su mjesta za šetnje i izlete. Svaki izlet poseban je doživljaj zbog izvanredne prirode, raskošnih pejzaža, lijepih i bogatih šuma, livada i bistrih voda. Mrkonjić grad je na području jednog od najljepših i najvećih lovišta u Bosni i Hercegovini. To je lovište Mlaništa Lisina Klekovača, površine do oko 40.000 hektara. Zastupljena je sljedeća divljač: srna, divlja svinja, medvjed, tetrijeb, lještarka i zec. Uslovi za ribolov su također veoma dobri. Od riba najviše ima pastrmke i lipljana. Lovi se na jezeru Balkana i u rijekama Sani, Ponor, Vrbas i Crnoj rijeci. Pozivamo vas i narednog četvrtka budete uz Riznicu znanja.
Riznica znanja.
Slijedi botanička priča. Danas govorimo o biljci vidac, koju možemo pronaći gotovo u cijeloj Europi, a nešto rjeđe i u Alpama. U ljekovite svrhe upotrebljavaju se svi nadzemni dijelovi biljke, jer u sebi kriju niz dragocjenih tvari.
Herbateka. Vidac je jednogodišnja zeljasta biljka koja dostiže visinu do 15 cm. U gornjem dijelu je razgranata i pokrivena mekanim dlačicama. Listovi su joj jajastog oblika i na vrhu oštro nazubljeni, dok su cvjetovi bijeli ili blijedo ljubičasti sa žutim mrljama, a pojavljuju se u pazuhu gornjih listova. Raste na suvim livadama, šumskim čistinama i neplodnom zemljištu. Raširen je gotovo po cijeloj Europi, a nešto rijeđe i u Alpama. Dragočka, Dragonka, Kupalca, Očanica, Oči Matere Božje, Radoka, Roža Svete Lucije, Vidica, Vidova trava, Vidovita trava, Zorvica, narodni su nazivi za ovu biljku. Prema narodnom opažanju, nakon bogatog cvjetanja ove biljke slijedi oštra zima. U ljekovite svrhe upotrebljavaju se svi nadzemni dijelovi biljke koji se prikupljaju u vrijeme cvjetanja od maja do oktobra. Suše se na promaji, miris biljke je prijatan ali slab, a okus mirisa pomalo oštar i smolast. Vidac krije u sebi niz ljekovitih tvari: glikozid rinantin, eterično ulje, masno ulje, smolu, gorke tvari, šećer, soli, aromatične supstance. Vidac nije bezazlena ljekovita biljka, jer glikozid rinantin može prouzrokovati razne pojave trovanja. Zbog toga se savjetuje oprez prilikom upotrebe ove biljke. Vidac se upotrebljava u liječenju bolesti očiju, konjuktivitisa, glaukoma, upale ivice kapka, šarenice, suznih kanala i čira na rožnjači. Čaj od ove biljke koristi se za ispiranje umornih očiju nakon dugog naprezanja. Pokazao se djelotvornim i u slučaju bolesti disajnih organa, kijavice, gripa, bronhitisa, kao i probavnih tegoba. Tinktura od cvjetova i listova vidove trave otklanja umor, opušta napete nerve i popravlja raspoloženje, a koristi se i za uklanjanje akni i bubuljica. Za ispiranje očiju preliti dvije kašike sitno sjeckane biljke vidac s 2 dl ključale vode i ostaviti poklopljeno da ostoji 5 minuta. Procijediti i upotrebljavati za ispiranje ili kao oblog.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Poštovaocima pisane riječi danas preporučujemo jedan roman. Bilo bi korisno da ga ponovo pročitamo. Možda će vas odlomci koje smo izdvojili podstaći na to. Čitamo dakle roman Savremena istorija francuskog književnika Anatola Fransa, koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost 1921. godine. Tekst su čitali Slobodanka Vujanić i Draško Ratković.
Stare knjige, nova iščitavanja. Nobelovci 1921. godina. Anatol Frans. Savremena istorija.
Salon u kome je kardinal primao posjete bio je obložen drvenom oplatom u rezbarijama obojenim svjetlo-sivo. U uglovima pervaza sjedile su ženske figure među trofejima. Ogledalo iz dva dijela na kaminu bilo je zastrto, u donjem dijelu draperijom od tamno-crvene kadife, na koju se isticala sva bijela jedna bogorodica iz Lurda sa svojim ljupkim plavim pojasom. Duž zidova su bila polja usred kojih su visile emajlirane pločice optočene plišom boje ribizle sa portretima štampanim u boji pape Pija IX i Leona XIII i vezeni radovi, spomeni iz Rima ili darovi pobožnih gospođa iz eparhije. Na pozlaćenim stočićima stajali su modeli od gipsa gotskih i romanskih crkava.
Francuski pisac, dobitnik Nobelove nagrade 1921. godine, Anatole France, napisao je zbirku poezije Pozlaćene pjesme, dramsku poemu Koričanska svadba, mnoge pripovjetke, među kojima su najznačajnije svrstane u zbirke Baltazar, Bunar od Sedefa, Sedam žena Riđobradog, zatim romane i duže novele, Jokasta, Epikurov vrt, Savremena istorija, Ostrvo pingvina, Bogovi su žedni, Pobuna anđela, Mali Pjer, Mišljenje opata Žeroma Kuanjara i druga djela. Frans je bio akademik. Živio je od 1844. do 1924. godine. Roman Savremena istorija sinteza je stvaralaštva Anatola Fransa. U njemu je sadržana Piščeva naklonost prema grčko-latinskoj kulturi, duhovna srodnost sa piscima 18. vijeka, obilje misli, humor, lirizam, dar za deskripciju i jasan stil. U ovom obimnom romanu pisac je otkrio dvije Francuske, ugnjetačku i ugnjetenu. One se prelivaju jedna u drugu, jednu s drugom vezuje zajednička istorija, čak i zajednička teritorija na kojoj rastu mnoge navike i interesi.
Vidiš kako u vodama Krita Republika pliva među silama, kao morska kokoš u jatu galebova. Zar je tu imala da nas dovede prijateljska nacija? Prefekt je negodovao. Fremone, ne govori rđavo o savezu s Rusijom. To je najbolja izborna reklama. Savez s Rusijom, veliš, nastavi Fremon mašući viljuškom. Pa ja sam pozdravio njegovo rađanje s najvećom nadom. Ali jao. Zar je trebalo da se on pri svojoj prvoj primjeni baci na stranu sultana ubice i dovede nas na Krit da gađamo granatama hrišćane, krive samo zato što su dugo trpjeli muke? Ali nismo se mi brinuli da ugodimo Rusiji, već smo ugađali velikim bankama.
Anatol Frans je u svojim djelima najčešće pisao o borbi protiv klerikalizma i kapitalističkih odnosa, za koju se zalagao i u stvarnom životu. Umjetnička razrada tih ideja u pripovjetkama i romanima Anatola Fransa prožeta je skepticizmom, pesimizmom i senzualizmom. U romanu Savremena istorija, oštroj političkoj satiri na francusko društvo u doba Treće republike, istupio je kao borac protiv militarizma i šovinizma i razobličio potkupljivost buržoaske vlade i štampe. Francova umjetnička sinteza jednako je prepuna i vrlinama i manama, koje odlikuju opus ovog francuskog pisca na razmeđi realističkog i modernog književnog doba. Vrline su mnoge definicije i poslovice, impresivni opisi, majstorski vođen dijalog, komične situacije, lirizam i ironija, neočekivane asocijacije. Među manama najizrazitije su ponavljanja misli, činjenica i izraza, površna ili nikakva psihološka analiziranja, neopravdana apstraktnost.
Gospodin opat Lantejn, malo sklon šali, ne odgovori ništa i ostade ozbiljna lica. Smatrao je da su same po sebi za pohvalu ove svetkovine u čast Jeanne d'Arc. I sam je 2 godine ranije prikazao tu junakinju kao dobru francuskinju i hrišćanku. On nije nalazio da ima čega za podsmijeh u svetkovini koja je značila veličanje otadžbine i vjere. Žalio je samo kao rodoljubi hrišćanin, što episkop i sveštenstvo nisu u njoj zauzeli prvo mjesto. Kontinuitet francuske otadžbine, reče on, ne čine ni kraljevi, ni predsjednici republike, ni upravnici, ni perfekti, ni nekadašnji oficiri. Moć episkopa je duhovna i stalna. Thank you.
Među mnogobrojnim likovima u ovom obimnom dijelu francuskog nobelovca Anatola Fransa, najizraženiji su Opat Lantaigne i profesor Bergeret. Oni su u svemu suprotnog mišljenja, ali se jedini u provincijskom gradu bave opštim pojmovima i zato su obojica neomiljeni. Opat je idealan katolik, kakav ne može biti ni papa. Lantaigne je protiv slobode koja vrijeđa Boga, za njega je Republika rđava zato što hoće slobodu koju Bog nije htio. On je za stari režim i za hrišćansku Evropu.
Gospodin Bergeret bio je jedan od tri akademske stolice u radnji Pajo i najrevnosniji posjetilac u glasa knjižurinama. Prijateljskim rukama prelistavao je u njemu stara i nova djela, pa iako nikada nije kupio ni jednu knjigu, iz straha da ga ne izgrade žena i tri kćeri, Pajo ga je primao najljepše i visoko ga cijenio kao rezervoar one književnosti od koje žive knjižari. Ugao knjižurina bio je jedino mjesto gdje je Bergeret mogao da sjedi po svojoj volji, jer ga je kod kuće gospođa Bergeret gonila iz sobe u sobu. Na fakultetu dekan ga je iz mržnje tjerao da drži predavanja u mračnom i nezdravom podrumu, a u tri kluba u gradu neprijateljski su ga gledali jer je nazvao Jeanne d'Arc vojničkom maskotom.
Profesor Bergeret je za socijalističku Europu, ali je skeptik i pesimist, ironičan i sažaljiv, često i jedno i drugo. On, iako nije tužan zbog životnih nedaća i zato što ima unutrašnju nezavisnost, nije srećan. On zamišlja budućnost u kojoj će biti društvo bez bogatih i siromašnih, ali u kome nikada neće biti ostvarena konačna sreća. Bergeret i Lantaigne ne iscrpljuju sve obilje misli, problema i odnosa u savremenoj istoriji. Franc je stvorio još mnoge likove kojima je detaljnije izrazio odnose u francuskom društvu. Ti likovi upotpunili su opise tendencija, mentaliteta i temperamenata, ali ipak samo preko Lantaigne i Bergeret Franc je postigao da roman Savremena istorija postane kritika svijeta.
Dobri moji prijatelji, ugledajte se na svoje vođe, glavare i vladaoce. Zar ne vidite da je Tentenabil miran? Sada više ne tentenabiliše. Vreba povoljnu priliku da opet počne da tentenabiliše. Da li se on smirio? Znate da nije. A mladi Triblion, hoće li se on smiriti? Neće. On čeka. Po vas je korisno, dobro i potrebno da izgleda da imate sklonu, dobrosrdačnu, utoljavajuću i pročišćavajuću volju za mirom. Šta vas to staje? Ništa. A to će vam donijeti velike koristi. Treba da vi nemirni izgledate mirni i da drugi koji su mirni izgledaju nemirni, srditi, svađalice. Potpuno suprotni. Tako će biti očigledno da vaši protivnice gaje opaku namjeru da uzbune grad i da ga unište. i ne recite nikome da je to teško.
Savremenu istoriju Franc je zamislio i kao veliku knjigu, prepunu uopštenih misli o životu. Moralne ideje u ovom dijelu nisu proizvod mišljenja, već posljedica navika, zbir predrasuda zajednice. Laž je mnogo korištena. Istina ima uvijek mnogo protivnika i najčešće je predodređena da propadne pred prezrenjem i pogrdama. Narodno oduševljenje nije konstruktivno. Promjena oblika vladavine u svakoj državi ne mijenja životne uslove. Monarhija je bila loša, ali i republika nije sama po sebi pravda. Život je sam po sebi katastrofa, a dva su uzroka koja određuju ljudska djela: glad i ljubav.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekstove čitali Stanislav Ljubojević i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.